Teknoanderaren espazioa, zuen irrati librean, teknologiari buruzko irratsaioa, Teknoanderaren eskutik.
Kaixo denoi,
arratsalde on eta ongi etorriak Teknoanderaren espaziora. Teknologiaren inguruan hitz egiten duen espaziora. Gaur gure espazioan pozgarrengo zaia egingo dugu eta gaurkoan gaia zentral nuklearrak izango dira. Baina batez ere berauon erauzketa. Hau da, zer gertatzen da zentral nuklear bat izten den unetik aurrera? Eta kaixo zuri ere, Lurbaroko Izaki?
Kaixo, beste behin ere hemen zaitugu gure irrati libre honetan.
Bai, gaurkoan hemen iritsi gera azkenean eta zer moduz hor lurrazpian?
Zora darri, gaur nola energia nuklearari buruzko eta bere erauzketari buruz ba, itzegin behar dugun horretan, ba, lurrazpiko izaki batek ba, bere lanean diar du.
Beraz, interesgarria iruditzen zaizu, zentral nuklearrei buruzko irratzaio hau egitea, ala?
Interesgarria delako handago. Eta zuek ere irratiaren beste aldean zaudeten dok, ba interesa ba piztuko zitzaizuelakoan, no? Zuei ere.
Bueno, bestela piztu arazi egingo diegu.
Orida.
Hau derrigorrezkoa da. Interesatu behar zaigu bai edo bai, ze denoi ikutzen digun gaia baita.
Hori da.
Bueno ba, az gaitezen zentral nuklearrak nola funtzionatzen duen aipatuz. Eta bide batez, energia nuklearra zer den pixka bat argituz. Errepaso txiki bat eginez, etenok hitz egiten dugu energia nuklearrari buruz, baina askotan ez dakigu zeri buruz ari garen. Beraz, esan energia nuklearra erreakzio nuklearretan askatzen den energia dela. Eta nuklearra deitzen dela atomoen nuklean gertatzen den erreakzioa delako. Bueno, ez dakit horraino guztiok iritsiko garen edo eskolako gaia gastua ditugu, baina bueno, jarraituko dugu. Esan bezala, eskolan ikasi genuen, bueno, gehienok ikasi genuen batzuk, entzuten ari zirenak ikasi zuten, nola materia atomoz osatua zegoen. Eta aldi berean, atomo hauek nukleoa eta orbitaz osatuta daude. Orbitan elektroiak daude, eta elektroi hauek mugitzen direnean elektrizitatea sortzen da. Eta nukleoan berriz, protoiak eta neutroiak daude. Bueno, horraino bai ez da?
Dena ulertu dudalakoan dago, gaztelea esan oideen, a grandes rasgos.
Bueno, ez dakit horrekin zer esan nahi duzun, a grandes rasgos horrekin, baina bueno, orain arte esan bezala, nukleoan protoiak eta neutroiak eta orbitan elektroiak. Ba, esan bezera, elektroiak alde batetik bestera mugitzea oso erraza da. Hau gertatzen da, elektrizitatea erabiltzen dugunean. Hau da, elektrizitatea elektroi hauek mugitzean datza. Baina aldiz, nukleoan dauden neutroiak eta protoiak mugitzea oso zaila da. Bueno, edo omen da, esango dugu. Eta hau gertatzen denean, izugarrizko energia pila askatzen da. Atomoen nukleoa oso garrantzitsua da naturan. Hau da, zerk bereizten du burdin atomo bat, kobalto atomo baten gandik? Zertan bereizten dira, edo zerk bereizten du oxigeno atomo bat, nitrogeno atomo batengandik. Zertan datza diferentzia? Zer esango zenukezuk?
Zertan datza diferentzia?
Bai.
Ba, desberdintasuna gure irrati librean, hor, entzuten zaudetenok, ba, hori, entzungo duzuen, aurretik ez baldin badakizue behintzat.
Beraz, lurrazpiko izakiak ez daki zertan dagoen diferentzia. Zergatik gauza batzu diren burdinak, besteak kobaltoak, besteak oxigenoa, da besteak nitrogenoak. Zer ezberdintasun duten lurrean ditugun elementu hauek.
Hanka erradiozioa dagoen potzuan zartu horretik, baina jo duke tekno anderearen ahotik entzun zertan datzan hori.
Bueno, ba, zaiatuko gara. Ba, esan bezala lurrean hainbat elementu mota ditugu. Elementu bat da, ba, karbonoa, burdina, kobaltoa, nitrogenoa, bueno, ez dakit, ni kimikaria ez naiz, eta, bueno, elementu pila bat ditugu. Eta bakoitzak duen protoi eta elektrokantitatearen arabera ezberdintzen dira. Honela, burdinak adibidez, 26 protoi ditu. Eta kobaltoak, 27. Hori da beraiek duten diferentzia bakarra. Batek protoi bat gehiago duela besteak baino. Ez da protoi ezberdinak dituela, baizik eta soilik protoi bat gehiago duela. Beraz, kobaltoari, 27, protoi dituenari, protoi bat kentzen baldin badiogu, burdina lortuko denuke. Beraz, kobalto pila bat baldin baduzu eta burdina nahi baduzu, kendu iezaiozu protoi bat, eta listo. And things are less easy, but no friend from folk. The one you think has got your back has got his eyes on your throat, you know. I'm getting sick of getting shitted on, let's get it on. You motherfuckers took advantage, it's been way too long. No more nice guy, I'm wanting to see heads fly. Call up your friends, cause little punk, it's time to say goodbye. I've had a very bad day and you just made it worse. You think you're aiming for the top, but I'ma get there first. Straight out the streets of the patron of a lost cause. Trying to make something out my life, but never had the balls. Leave me alone, let me be what I wanna be. But fuck around, you hit the ground and turn me to the 3 o'clock in the morning, I'm on the boulevard. Niggas trying to stick me, they acting real hard. So I pull out my iron, ladies fuckers on the floor. Cause if these niggas won't war, then bueno, galdera bat egin nahi dioke, lurraspiko izakiak egin nahi dioke teknoanderari. Galdera hori zera da, ez dela horren erraza izango, ez? Zer, protoi bat kentzea?
Bai.
Ba, ez dut uste. Bueno, ni benetan ez naiz sekula saiatu protoi bat kentzen, baino uste dut nahiko lan ematen dituela, bai, nuklearen fisioa dala banatzea, edo fusioa izango litzatekela, ba, burdina hartu protoi bat ipini eta kobaltoa lortzea. Fusioa eta fisioa, baino nik uste nahiko zaila dira horretarako fisikaria izan behar da, edo oso zientzilari... Amdia, bueno,
jakituna,
bueno, eta jakitunek ere oraindik gauza asko ezin dituzte egin. Beraz, nik uste zaila dela, baina teorikoki oso erraza da. Batetik bestea lortzeko protoiak kendu ala jarri. Eta hidrogenoa nahi baldimoa dugu, pues badakigu hidrogenoa zertaz osatua dagoen, hidrogenoak ditu protoi bat eta elektroi bat. Orduan, protoi bat jartze baiegu beste elementua lortuko genuke eta protoi duena kenduko bagenu, ba ez dakiz zer pasatuko litzateken, deuseztu egingo zen materia edo ez dakit. Bai, bat bakarra badu eta berak entze baiagu. Bueno, ez gara ziko gaur amen fizikako klaseak edo kimikako klaseak ematen. Nahi duguna da zentral nuklearen erauzketari buruz hitz egin eta beraz, berau zertan datzan onartze jakiteko ari gara amen azalpen batzuk ematen energia nuklearari buruz. Beraz, jarrai dezagun.
Musika pixka entzun eta jarrai.
Eta esan bezala, guzti hau nukleon gertatzen da. Hau da, atomoaren nukleoan. Horregatik deitzen da nuklearra, atomoaren nukleoan gertatzen delako. Baltzenekean hori nukleoa horrek zezan nahi zuen?
Entzun da dengoen, baina orain itxe bertan ba, ez duen hori buruan egia esan.
Ezke askotan uste dugu nukleoa ez dakit izen fantastikoren bat dela, baina beste zerrez du ezan nahi nukleoan dagoena. Atomoaren nukleoan horregatik da, soilik. Energia nuklearra. Beraz, jarrai dezagun, guazen berriro energia nuklearrera. Nola sortzen da energia zentral nuklearretan? Ba, uranio atomoen nukleoa bitan banatzen da, eta banakera horretan izugarrizko energia pila eskatzen da. Lehen esan duguna, kobaltoari protoi bakentzen zaiola, pues kasu honetan egiten dela uranio atomo bat hartu eta protoi bat kendu beharrean berau erditik banatu. Osea, protoi erdia galde batera eta besteak beste aldera. Eta hau gertatzen denean izugarrizko energia pila askatzen da. Behin energia pila hau daukagularik, ba, elektrizitatea sortzeko bidea oso simplea da. Beti erabiltzen dena edozein zentral termiko, eoliko, hidrauliko eta abarretan gertatzen den bera. Hau da, energia edo bero handi honekin ura berotuko genuke eta ondoren ura turbina batetik igaroko da, turbina bueltaka hasiko da eta elektrizitatea sartuko da. hor ez dago betikoa. Hau da, zerbait bueltaka ipintzen dugunean, elektrizitatea sortzea erraza da. Baita bizikleta estatiko batean ere bombila bat piztu dezakegu. Energia eolikoan eta hidraulikoan ere gauza bera gertatzen da. Gakoa beroa sortzea da. Nola sortu beroa? Nola lortu energia beroa sortzeko? Eta hortan erabiltzen da energia nuklearra. Nukleo bat bitan egiten denean, izugarrizko energia pila eskatzen baita.
And most of the words are these. A, O, R, U, and E. You can carry on a whole conversation just with A, E. That's A, R, R, E, T, R, T, R, E, U, and O, O, R, A, O, 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 R, A, O.
Bueno, eta fizikako eta kimikako klaseak alde batera utziaz, baino ez ahaztuaz, beti beharrezkoa baita oinarria, jakintza beharrezkoa baita gauzak ulertzeko, az gaitezen zentral nuklearren erosketarekin. Bueno, hasi baino lehenago esan egin nuke, erradioaktibitatea, bueno, oso kaltegarria dela, hori uste guztio badakigula, baino naturan, oso gertaera naturala dela, beti gertatzen da, beti dago erradioaktibitatea, bakarrik oso maila baxuan. Baina jakin dezazuela oso prozesu natural bat dela. Zer?
Prozesu edo izaera natural bat agian.
Izaera, ez, elementuak bai, erradiatzen dute beti. Pixkanaka, pixkanaka, pixkanaka gertatzen bada guri ez digu kalterik egiten. Kantitatean datza, gakoa.
Zer galetu da izan dira?
Ez, zure baimena bat edudan aurrera jarraitzeko, ba, ea ulertu alduzun, fizika eta kimikako
libre
gaiak ulertu dituzun, ze garantzitsua iruditzen zait, ondoren datorrena jakiteko, zertaz ari garen jakitea.
Orain artekoa gehiendok ulertu dugulakoan dago, bai hemen gaudenok eta bai hor zaudetenok.
Bueno, ba, az gaitezen esaten zer gertatzen den zentral nuklear batek funtzionatzeari usten dien momentuan. Normalena izango litzateke eskabadora mordo bat zartu bertara eta berau eraistea eta bertako hondakinak eskombrera batera botatzea. Baina zentral nuklearren kasuan ez da hain sinplea eta erraza. Zentral nuklear bateko material asko eta asko erradioaktiboak dira. Edo erradioaktibitate kutsatuta daude. Eta erradioaktibitatea, denok dakigun bezala, jaun andreok, ez da usaintzen eta ez da ikuste. Baina oso arriskitsua da eta bizitza asko deuseztatu eta kaltetu ditzake. Esan bezala ez du balio eskombrerak zart, osea, barkatu eskombrerara botatzea zentral nuklearreko hondakinak. Eta berau erasteko beraz hainbat estrategia erabil daitezke eta erabiltzen dira. Baina, garrantzitsua da jakitea, hau benetan garrantzitsua iruditzen zait, oraindik ez dela zentral nuklear bat fundamentuz eraitsi, sekulan. Adibidez, Txernobilgo zentral nuklearrean istripu garrantzitsu bat gertatu zen, eta orduz geroztik, hormigoizko sarkofago baten azpian omen dago, erreakzio nuklearrak gertatzen ziren gunea. Baina, oraindik zentrala erradioaktiboa da. Ez da segurua bertan egotea. Ez da eraitsi zentrala. Ba, eta gaina esaten dutenez, hormigoiko sarkofago honek, zuloak gero eta zulo gehiago hemen ditu. Osea, que...
Nintzun datago edez, bai, hormigoiko sarkofagotik, ba, irtetzen ari omen dela diote, ba, ez dakit zuloen gatik, edo hormigoia bera ez delako, ba, hori... eltzeko materiala edo ez dakit ez da izango dela da izango
ez da izango nahikoa baina batez ere urte asko pasa direlako eta materia deusestu egiten da eta hormigoi hau berriro ipini behar da diru asko eskatzen du eta betikoa baina jakitea sekula ez dela oraindik zentral nuklear bat eraitsi. Osea, que benetan ez dakigu nola egin, bueno, ez dakigu, ez dakite nola egin, nola izango denerarik onena eta batez ere merkeena. Bueno, eta erauzteko estrategiak inkarraituz, hiru estrategia proposatuko ditut hemen, bueno, oso simpleki esan da, lehenengo aukera, bere alako ere iztea izango litzateke.
Bueno, proposatu...
Ez bueno, baina... proposatu, barkatu, bai. Esango
dituzke.
Bai, hainbat ikusi ditut, baina gehien bat hiru hauek erabiltzen dira, eta beraz, hiru hauek komentatu nahi dituzke. Beraz, lehenengoa, litzateke azkarrera ustea. Kasu honetan, erregaia azkarratera, hau da, zentrala itxi eta bertako erregaia azkarratera, gero nora eraman hori beste gai bat izango da, beste arazo bat, eta urte gutxiren bueltan, zentrala osatzen duten elementuen erauzketa gertatuko litzateke. Orain, hau, sekula ez da egin. Sekula ez da zentral nuklear bat itxi eta bertako erregaia azkar batean atera bertatik. Besteak beste, zentral nuklearra oraindik oso gutxi itxi direlako. Itxi direnak arazoak izan dituztelako, ba, Fukushimakoa, edo Txernobilkoa, edo beste batzuk, arazoak izan dituztenak.
Three Islands, egoa.
Hori da, baino... Fukushimakoare oraindik martxan dago, bueno, martxan ez dut, ez du elektrizitatea sortzen, baino han erradioaktibitatea oso maila altua dago, bero izugarria barruan, bueno, eta mila historia. Bigarrengo aukera, eta orain arte erabiltzen dena, epe ertaineko erauzketa bat izango litzateke. Kasu honetan, zentrala egoera pasiboan uzten da, hau da, Fukushima edo Txernobilkoa dagoen bezala, utzi egiten da, egun bat urtez, eta ondoren, erradioaktibitatea makaduta dagoenean, hau da, egun urte pasatzen direnean, eraitsi egingo litzateke.
Hori dela eta izango da, oraindik eraitsi gabe egotea zentral nuklear bat bera,
ez? Hori da, ez dago Fukushima, ez hau, bestea, Txernobilkoa, eraitsi gabe, klaro. Era pasibo batean daude utzitan, eta ikusten dutenean, ba, zentral nuklearrak, ba, erradioaktibitate maila onargarria duela, auskalo, agian eratxiko dute edo ez du ikusiko, ze egun urte edo egun damar urte pasako dira hortarako, zeke, inok ez du hemen ikusiko zentral nuklear bat eraitxia.
Eta ardura dudak ere, ba ez dira...
Ez, ardura dunak...
egongo.
Ondorengoak egongo dira, baina ez. Eta garrantzitsua, hori, polita iruditzen zait, polita edo tristea, baina inork ez du guztekula zentral nuklear bat erautxita ikusiko. Ez behintzat orain dugun jakintzarekin eta teknologiarekin. Ez zinezkoa da, erostea. Bueno, posible da, baina eunde urte gehiagotara, oseak...
Ba, eunde eta berrogeita mar bat urte bizitzea pentsatzen duduan, ez ikusiko dut, bai.
Ah, bueno, kontatuko jazu horrengo munduan. Eta hirugarrengo estrategia, lehenengo eta bigarrena azaldu ditugu, bata zen azkar eraustea. Ez dela sekula egin eta bigarrena makal eraustea, agian egingo dena. Hirugarrengoa berezia da, eta gero eta indar gehiago hartzen ari den aukera. Eta berau da, zentral nuklearra hilobiratzea. Hau da, zentral nuklearra dagoen lekura, lur eta harri pila bat bota, eta bertan mentitxo bat eraikitzea, azpien zentral nuklearra delarik. Kasu honetan, material erradioaktiboa garraiatzea ekiditzen da. Ze bertan gelditzen da, guztia zentral nuklearrean, material guztia. Beraz?
Merkeagoa ziur badela hori.
Bai, asko zaren bezen merkeagoa.
Azkenean, ez merkea, baina bai merkeagoa.
Bai, nahiko merkea izango da, egin behar dena da, mendi bat hartu,
Eta beste leku batetara eraman.
Eta
gisa.
Hori da, baina mendia ondia izan behar du ez du balio. Bai, ba, ez zentral nuklearrak edun metroko garaiera baldin badu, ba, eginan, 500 metrotako mendia, bai. Eskurtzioan juteko moduko mendi polit bat ipini, kristonen mendia, eta listo.
Horrekin, eta kurutze bat bere gainean. Edo zerbait izan behar zen idan gurutzearena edo...
Gurutzearena ja ez dakit bani.
Humore beltza.
Ez dakit zeren onben ez jarrikoa da, nan, san zentral edo san nuklear edo ez dakit. Bueno. Dena dela, jakinarazi nahi nizueke oso zaila dela zentral nuklearen erauzketari buruzko informazioa lortzea, guztia oso sekretuan egiten da, ez da informazioarik ematen. Da, zerbaitegatik izango da, baino ez da nahi esan nola egingo duten, nola egin behar den, eta hori, hemen, urrutira joan gabe, jakin dezakegu.
back to the first gate. While in the start in the marsh, but now I've lost it. Too many phony rappers in my face, too many shitty garage MCs. Learning the rap race, I need some trap bass.
Datorren hamarkadetan izugarrizko zentral nuklear pila erotxi beharra gertatuko da, eta oraindik ez dago argi nola egingo diren. Adibidez, Frantzian datozen 25 urteetan 48 zentral nuklear eraitsi beharko dituztela aurreikusten da, eta kalkulatzen dute 30.000 milioi eurotik aurrera beharko dituztela. Baina baita ere esaten dute 30.000 izan litezkela, edo baita ere 1.000 milioi. Osea, ez dakite sekula ez dute egin, eta ez dakite zer kostatuko den zentral nuklear bat eraistea. Elobiratzeak, hirugarren aukerak leno esan dugunak, mendi bat egitea gainean, gaztua izugarri gutxituko dutela uste dute. Eta gainera, zentral nuklearen ingurua 21 urte soli babestu beharko litzateke. Eta hori ere, alde handia da, 100 urtez, 150 urtez, babestuta eduki, edo 20 urtez, ba, alde handia da. You love us, so you scared of us, no one can get ahead of us. Running this hard old game as if we met, brother. So give me room so I can mash up the place. Represent BS and rent this true right up in your face. Bueno, eta kuriositate bezala, zuk, ze, Lurbarroko Izaki, jango atzen ituzke zentral nuklearraren gainean egindako baratzean sorturiko porruak?
Galdera larria egin diazu, azokan berkena baldin bada agian bai. Eta gero beste galdera bat, horri zer deituko lidokete? Edo deitzeri balego. Que bio.
Pagu brometan ari gara, baina ez dira hauek bromatako gauzak. Ba bai, agian jatera iritsiko gara, baina ziur egon ez gaituztela informatuko nondik datozen porru hauek. Oen, gero gaixotasunak jasango ditugula ere, bai. Bueno, eta lehen komentatu egun bezala, esan orain arte egiten ari direnak direla epe ertaineko erauzketak, hau da, 110 urte irauten duen horrek, eta honek hiru etapatan banatzen dute, lehenik eta behin likido kutsatuak, erregaia eta kontroleko barrak, erretiratu beharko liratezke zentral nuklearretik. Guztia oso kontuz, ze oso erradioaktiboak dira. Eta gero jakina ean un uzten dituzun hor badago herriren bat Espainian zentral nuklearreko hondakinak hartzeko prest dagoena, bueno, diruagatik edo zer. Eta guztia hau atera ta gero ondoren erreaktorearen muin guztia ondo zigilatu beharko litzateke, pues pornalanekin eta material pilo batekin. Bigarrengo etapa batean, demora bat pasako litzateke, ba, 10 bat urte, eta berriro, ezi berriak eraiki beharko liratezke. Lehenokoaren gainean, zigilatu beharko litzateke zentral nuklearra, eta erradiaktibitatea neurtzen jarraitu beharko genuke. Hori bai, beti neurtzen jarraitu behar da. Edo zein zentral nuklearretan momentu oro ari dira erradiaktibitatea neurtzen, eskaperik batean jakiteko. Eta hirugarrengo etapa batean 110 urte barru, ba ikusten baldin magu errealitatearen maila baxua dela, ba orduan hasiko ginateke eskabadorak sartu eta erausten benetan zentral nuklearra. Konturatzen gara bai ze komplikazio dituen zentral nuklear bat erausteak. Ez da ez hauntzaren gauerdiko estula, ez da?
Ez andere. Ez, ez. Lotzagarria, penagarria, baina batiz bat, esan dezakegu desinformagarria dela. Ze, nik hori, ba, ni bezala, suposatzen dut, ia mundu guztiak, ez zuela ez da entzun ere egin, ba, izan zitezken zailtasun hori, ez?
Baina Lurbarroko Izaki ze derra den, etxera joan, botoiare eman, argia pisto, frigorifikoa iriki, gauza kostuta, hartu pizza bat eta mikrondazean sartu, eta momentu batean egina, edo bitrozeramika gainean ipini, gure makarroia, goxo-goxoak, edo berdura sano-sanoa, bio-bio, ipini eta momentu batean egitea, ze ederra den elektrizitatea, eh?
Hala da, bai.
Eta zenba kostatzen den, eh? Bueno, eta erreflexio momentu honen ondoren jarrai dezagun. Guzti hau horrela dela, hor daukagu Garainoako zentral nuklearra. Ematen du betirako gelditu dela eta beraz bere erauzketarekin pentsatzen hasi beharko garela edo direla edo puf. Baina erauzketa garazo larriak dakartzela badakigu. Alde batetik 100 urte baina gehiago behar dira, beste aldetik 100 milioi euro behar dira, eta azkenik beraren hondakinak 10 mila metro kubiko baina gehiagoak izango dira. Ez dago garbi zer gertatuko den zentral nuklearrarekin. Ez badago dirurik pentsioak edo osasuna bermatzeko, nondik aterako da dirua zentral nuklearrak ereisteko? Zetenok dakigu zentral nuklear hauen irabaziak privatizatuak izan direla, eta orain berauen erauzketa publikoa izango dela. Ba, zentral nuklearren arazoa oso sakonekoa izan arren, oraindik munduan leku askotan zentral nuklearrak eraikitzen ari dira. Hala nola, Txinan 27 zentral berri ari dira eraikitzen, Errusian 11, Hego Korean 5, Indian 5 eta honela estatu pilo bat aipa genitzake. Argi dago, estatu hauek ez dutela pentsatzen nola erautziko dituzten zentral hauek. Momentuko elektrizitatearekin bakarrik pentsatzen dute, eta kapital pribatuak zentral nuklearretan dirua inbertitzeko gogo biziz daude. Bueno, esan dako guztionek zer pentsatu handia ematen du? Nire kasuan zentral nuklearraren oso kontrakoa izanik, ba guzti honek oraindik eta irmoago egiten du nire ikuspuntua. Baina zentral nuklearren puntu positiboak bakarrik kontutan hartzen dituzten jendeari, guzti honekin ere pentsatzeko eskatuko nieke nik. Eta horrela, bukatu horretik, eman nahi alduzu iritziren bat, lurrazpiko izakia?
Bueno, zerbait, epa ezaket... Eskerrak, ba, ez genduela Lemoiz eraiki, bestela, ba, bera eraikitzeaz gain, bai. Eta bitartean, ba, isuri, izan zitzakeen, ba, isuri beldur garriak edo, eta ohiko produzioaz gain, leherketaz gain, edo, eta abar, ba, beti, ba, gauza bat eraikitakoan, ba, eraikitako hori garaire batetan, bota egin behar dela, ez gendukela, ahaztu behar, ez? Eta ereiztea zere, ba, ereiztea ere gogoan izan behar gendukela, ez?
Hori da, momentuarekin bagarrik ez da pentsatu behar. Gero, ondorenak etortzen dira.
Oraina eta geroarekin biekin hartu... Alegia biak hartu behar genituzkela kontuan.
Eta zu, zentral nuklearen aldeko ala kontrakoa zara?
Geure buruari baitare kritika bat, eta ez kritika bat bagarrik, ba, geure bizitzeko moduari ere, ba, eraldaketa bat, edo egin behar gendukela, ba, denok izan behar gendukela kontuan, ez nik, ez zuk, ez ark bagarrik, denok, hori da, nik gaurkoan ere ikasi duena, edo gaurkoan ere, ba, pentsatzera eraman nauena.
Hori da, eta garrantzitzuena ze zerbait ikasi aldugu.
Zerbait ikasi dugu, zerbait ikasi dugu.
Zerbait, azalean geratuko zen zerbait, gero zeitan ahaztuko zaigun zerbait geratuko zen azalean. Ba, horrela xe amaituko dugu gure zaioa, zentral nuklearen erauzketari buruz izan da gorkoa. zuen irrati librean, hemen, eskerrik asko, horregotegatik, eta hurrengora arte, teknoanderearen eskutik.
Esan, gaurkoa bosgarren irratzaia izan dela, eta bai, denok dakizuen moduan, zentral nuklearren erauzketari buruzkoa. With the doing that you only like shit.